Қолостықтарға арналған хат. 4-ші тарау. Қожайындар, қызметшілеріңді тиісті нәрселермен қамтамасыз етіп, әділ болыңдар. Өйткені көкте сендердің де қожайындарыңның бар екенін білесіңдер. Әрдайым Құдайға сыйынып, рухани сергек те шыдамды болып, шүкірлік ете беріңдер. Біз үшін де мінәжат етіңдер. Құдай өз хабарын уағыздауымызға жол аша көрсін. Осылай Мәсіх туралы құпияны жариялай алайық. Сол үшін де бұғауда отырмын. Менің тиісті түрде бұл хабарды ашық айталуым үшін де Құдайға сыйыныңдар. Қауымнан тыс адамдар мен парасатты қарым-қатынас жасап, тиімді сәттерді пайдаланыңдар. Сөйлескенде ұдайы ниеттерің игі, сөздерің дәмді болсын. Әрқайсына қалай жауап беру керек екенін біліңдер. Адал көмекшім, әрі иемізге бірге қызмет етуші, сүйікті бауырласымыз түкіп, сендерге мен туралы бәрін хабарламақ. Оны сол мақсатпен жіберіп отырмын. Ол жағдайларыңның қалай екенін көріп, жүректеріңді жігерлендірмек. Онымен бірге сүйікті де адал бауырласымыз, әрі сендердің жерлестерің Онисимда барады. Бұл жердегі болып жатқан жағдайды түхік екеуі сендерге толық айтып береді. Менімен бірге тұтқында отырған Аристарх, сондай-ақ Барнабаның жиенінісі Марқа сендерге сәлем жолдайды. Марқа жайлы ерекше нұсқау алдыңдар. Ол сендерге барса, жылы қабылдаңдар. Иус деп аталатын Иса да сәлем айтады. Яхудилердің ішіндегі осы үшеуі ғана Құдай патшалығы үшін қызметтестерім болып жүр. Бұлар маған нағыз жұбаныш. Мәсіх Исаның қызметшісі, әрі сендердің жерлестерің Епафрас та сәлем айтып отыр. Ол сендердің рухани жағынан жетіліп, берік сеніммен Құдайдың бүкіл еркін орындауларың үшін үздіксіз мінәжат етіп күресуде. Оның сендерді және Лаудыки мен Ярополдағы бауырластарды қатты уайымдап жүргеніне куәмін. Сүйікті дәрігер Лука да, Димас та сәлем жолдайды. Лаудыкидегі бауырластарымызға, әсіресе Нумфан мен оның үйінде жиналатын қауымға сәлем айтыңдар. Сендер осы хатты оқып болған соң, оны әрі қарай Лаудыкидегі қауымға беріңдер. Оларға жазған хатымды да оқыңдар. Арқыпқа, иеміз саған міндеттеген қызметіңді адал атқаруға ықылас сал деген сәлемімізді жеткізіңдер. Енді мен, Паул, сендерге өз қолыммен сәлем жазып отырмын. Бұғауда екенімді естеріңде ұстаңдар. Лайым Құдай, сендерге жар болып, рақымын жаудыра көрсін. Әумин.